16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Rusija se sprema za summit BRICS-a, na kome će učestvovati predsjednik Dodik. Cjelokupni BDP zemalja BRICS-a premašuje pokazatelje zemalja G7, tvrdi Putin.
BRICS je budućnost i Republika Srpska u tome vidi svoju priliku, kaže Dodik.
Okrugli sto u slučaju Trgovska gora, ne ispunjava se ni jedan parametar za lokaciju odlagališta.
Premijerom predstave Švabica Narodno pozorište Republike Srpske obilježit će Dan pozorišta.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Barcelonu u Euroligi.
Vrijeme pretežno oblačno, sutra više sunčanih perioda. Četrnaest svjetskih lidera i delegacije velikog broja zemalja učestvovat će na samitu zemalja BRICS-a koji počinje za 4 dana u ruskom Kazanju. Biće to još jedna stepenica ka izgradnji pravednijeg i demokratskijeg svijeta, najavljuju i zemlje organizatora. Na samitu će u svojstvu posmatrača učestvovati i predsjednik Srpske Milorad Dodik. A u oči samita predsjednik Rusije Vladimir Putin danas se sastao i sa predstavnicima vodećih medija zemalja članica BRICS-a, opširnije Gordana Stanić.
Ruski Kazanj biće domaćin jednog od najvažnijih ekonomskih događaja godine, 16. samita BRICS-a, vjerovatno posljednjeg u ovom sastavu. Već je najavljeno proširenje za novih 10 zemalja članica, a zainteresovano za punopravno članstvo ili neki oblik saradnje pokazalo je više od 30 zemalja. Ministar financija Ruske federacije Anton Siluanov objašnjava da je interes svima isti. Borba za ravnopravni položaj u globalnom svjetskom poretku, prije svega kada je riječ o raspodjeli financijskih sredstava.
Ova organizacija je usmjerena na rast ekonomije naših zemalja i povećanje prihoda naših građana.
Procjenjuje se da zemlje BRICS-a imaju ukupno više od 3,5 milijarde stanovnika i kontrolišu više od trećine svjetske ekonomije, po čemu su već nadmašile grupu G7. To je danas istakao i predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji se prvi put posebno sastao sa predstavnicima medija zemalja članica BRICS.
Rusija kao predsjedavajuća BRICS teži ka integraciji novih članica. U toku je realizacija konkretnog plana u više pravaca, ekonomija i financije, politika i bezbjednost, kao i kulturna i humanitarna saradnja. Cjelokupni BDP zemalja BRICS veći je od 60 biliona dolara. Prema podacima iz 2023. godine, ova organizacija prestigla je G7 po mnogim ekonomskim parametrima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik također će učestvovati na samitu u Kazanju. Iako ovaj put samo u svojstvu posmatrača, Dodik to vidi kao veliko priznanje Republici Srpskoj i politici koju ona vodi. Sa tim se slaže i ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov, koji je u emisiji Pečat istakao da je ovo prilika za unapređenje odnosa Srpske i Ruske federacije.
Ja mislim da prisustvo predsjednika Dodika u Kazanju na ovom forumu, to je recimo jedan indikator i priznanje u nekom smislu realističnosti svega onog šta nudi BRICS. Ja se nadam i da će biti sastanak sa predsjednikom Putinom. Mi govorimo o perspektivama odnosa između Republike Srpske i Ruske federacije, pa i tako mogućnost kontakata sa drugim čelnicima svjetskim koji će biti prisutni tamo u Kazani. Oni daju mogućnost pokazivanja kapaciteta Republike Srpske.
Jedna četvrtina ukupnog izvoza proizvoda u svjetskoj ekonomiji odvija se unutar BRICS-a. Samim tim učešće Srpske na BRICS-u profesor geopolitike Srđan Perišić i ekonomista Igor Gavran vide kao veliku šansu za privrednike i ekonomiste, te kao mogućnost otvaranja novih tržišta, ali i novih izvora finansiranja.
Pre svega predsjednik Dodik ide tamo iz tih ekonomskih, političkih razloga, jer Republika Srpska je pod jakim pritiscima sa zapada i od strane Evropske unije i od strane američkih država. BRICS može da bude ta alternativa, ne puka alternativa, nego upravo format gde će Republika Srpska uspjeti da sve svoje spoljnopolitičke i ekonomske probleme ili pitanja reši na uspešan način.
Mi vidimo koliko je naš izvoz izložen rizicima u Evropskoj uniji. Naš kompletna ekonomska saradnja dominira sa Evropskom unijom i regijom. Čim se tu pojavi problem, mi dolazimo do otpuštanja radnika, do pada izvoza i ostalog. Ako bismo imali više balansiranu saradnju i sa zemljama BRICS-a, to bi svakako bilo pozitivno.
A koji će biti krajnji domet i BRICS-a još je teško procijeniti s obzirom da to nije formalan savez i njihove odluke i dalje nemaju obavezujući karakter.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je BRICS budućnost i veoma moćna organizacija koja stalno raste, te da Republika Srpska vidi u tome svoju priliku.
Govoreći o samitu lidera BRICS-a koji počinje 22. oktobra u Kazanju kojim će prisustvovati zajedno sa brojnim drugim zvaničnicima, Dodik je rekao u intervju Srni da Srpska želi da bude tamo gdje se priča o rastu, razvoju i novim mogućnostima saradnje. On je ocijenio da će brzo doći dan kada će sve veći broj članica Evropske unije govoriti o važnosti saradnje sa Rusijom.
Povodom 80. godišnjice oslobođenja Beograda čestitku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uputio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, u kojoj ističe da su Rusi i Srbi vjekovima stajali rame uz rame u borbi protiv zajedničkih neprijatelja i zajedno savladavali nedaće i iskušenja.
Putin podsjeća da je Beogradska ofanzivna operacija koju su prije 8 decenija izvele snage Crvene armije i jugoslovenskih partizanskih odreda slavna stranica zajedničke istorije.
Nastavljaju se borbe u pojasu Gaze gdje je u izraelskim napadima na izbjegličke kampove Džabalija i Magaz ubijeno najmanje 37 Palestinaca. Izrael je nastavio i sa granatiranjem Libana. U gradu Ansar na jugu Libana ubijeno je više civila. Izraelska vojska nakon ubistva lidera Hamasa ubila je još jednog komandanta Hezbolaha, opširnije Gostimir Kajeskić.
U vazdušnom napadu na jug Libana ubijen je još jedan komandant Hezbolaha, Mohamed Hossein Ramala. Prethodno je na jugu Gaza ubijen lider Hamasa, Yahya Sinwar. Nakon ubistva Sinwara, šef Hamasove kancelarije u inostranstvu, Khaled Meshal, preuzeo je vođstvo nad ovom grupom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je nakon ubistva Sinwara da rat na Bliskom istoku još nije gotova, da Hamas neće ostati na vlasti u pojasu Gaze.
Yahya Sinwar je mrtav. Ubili su ga u Rafi hrabri vojnici izraelskih odbrambenih snaga. Iako ovo nije kraj rata u Gazi, to je početak kraja. Za narod Gaze imam jednostavnu poruku. Ovaj rat se može završiti sutra. Može se završiti ako Hamas polože oružje i vrati naše taoce.
Svijet je bolje mjesto bez Yahya Sinwara, poručio je portparol State Departmenta Matthew Miller.
On nije samo pokrenuo ovaj sukob, već je proteklih godinu dana odbio napore Sjedinjenih Američkih Država i naših partnera da ga okončaju. Odbio je da vrati kući taoce koji su odvojeni od porodica više od godinu dana. Odbio je da pristane na prijedlog o prekidu vatre koji je podržao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i zemlje širom svijeta. 101 talac je ostao u Gazi, uključujući 7 Amerikanaca i naravno tu je 2 miliona Palestinaca koji dalje trpe posljedice njegove odluke da ugrozi njihove živote.
Stručnjak za bezbjednost Dževel Galijašević kaže da Hamas neće pristati na pregovore nakon ubistva Sinwara, jer je stvoreno od strane Izraela i Mosada kao i obavještajnih agencija iz Sjedinjenih Američkih Država.
Sa takvom organizacijom, dakle kao što je Hamas, pregovarati, očekivati da položi oružje ili očekivati da djeluje racionalno, to je besmisleno. Dakle, s druge strane, objektivan problem jeste kako da uništenjem Hamasa ne ubijate u toj mjeri civile, žene i djece.
Iran je poručio da će duh otpora biti ojačan ubistvom Yahya Sinwara. Smrt Sinwara značajno je oslabila Hamas, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Podsjetila je na ubistvo, masakr, silovanje i otmice 7. oktobra u napadu Hamasa na Izrael. Libanski Hezbolah najavio je ulazak u novu fazu rata sa Izraelom, tvrdeći da će koristiti navođene rakete za napad na izraelsku vojsku kao odgovor za ubistvo lidera Hamasa.
Sa jučerašnjeg protesta stotinak građana u Sarajevu zatražen je odlazak iz Bosne i Hercegovine Kristijana Šmita. Poziv na ostavku prenio je predsjednik nevladine organizacije Krug 99 Adi Kulenović. Analitičari iz Republike Srpske ističu da nema razlike između sarajevske zvanične politike i nevladinih organizacija, čiji je zajednički cilj rušenje Ustava BiH i nestanak Republike Srpske. Produžena ruka sarajevske politike, kako analitičari nazivaju nevladine organizacije sa sjedištem u Sarajevu, vrše pritisak na Šmita, koji se kao prijatelj suda treba pojaviti pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Kovačević, pripremio Milan Stojić.
U Sarajevu ne žele da se Kristijan Šmit pojavi u Europskom sudu za ljudska prava zato što se boje da će sudijama pojasniti kako su do sada Bošnjaci Hrvatima birali člana predsjedništva BiH. Sporno je i nacionalno izjašnjavanje Slavena Kovačevića, koji je ranije bio Hrvat, a sada pripadnik ostalih. Zahtjev kruga 99 da Kristijan Šmit ode iz BiH nije iskren i predstavlja dodatni pritisak na njega da nastavi sa aktivnostima usmjerenim protiv Republike Srpske, ocijenio je profesor geopolitike Srđan Perišić.
Krug 99 je plaćen sa zapada. Dakle, jučerašnji skup navodno protiv Šmita, ili u stvari nije skup protiv Šmita, Šmit je potpuno na pravcu udara na Republiku Srpsku i sve te nevladne organizacije i svi koji su jučer okupili, a bilo ih je svega 100 ljudi, ništa više od toga, u suštini žele i dalje da Šmit ostane. To je samo maska da su oni protiv Šmita. To je neka vrsta pritiska da on i dalje bude žestoki protivnik i da žestoko udara na Republiku Srpsku.
Analitičar i redovni profesor sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja ukazuje na skrivene ciljeve iza zahtjeva za takozvanu modernizaciju Ustava BiH.
Treba biti jako oprezan jer je nedavno Miroslav Lajčak ničim izazvan rekao jednu malo čudnu poskulu modernizacija Ustava BiH. Odnosi u Bosni i Hercegovini su uspostavljeni tako da jedna strana nastoji da ostvari svoje cilje uz pomoć međunarodnog tog prisustva, znači i OHR-a i OST-a i Ustavnog suda, odnosno stranaca Ustavnog suda.
Sarajevskim Srbima koji su tokom rata u ovom gradu doživjeli torture, teško je slušati priče o Republici Srpskoj kao genocidnoj tvorevini koju treba ukinuti. Predsjednik odbora za povratak Srba u Federaciju BiH Đorđe Radanović kaže da je Srbima jedini spas Republika Srpska.
Imaju samo jednu politiku, to je Bosna i Hercegovina bez entiteta, bez kantona. Na kraj krajeva moram reći da je to politika Bosna bez srpskog naroda. Njima je Republika Srpska smetnja, Srbima u Federaciji Bosni i Hercegovine Republika Srpska je jedini spas. Krug 99 je jedan skup ljudi koji sebe zovu intelektualcima, oni iznose neke stavove, to su stavovi, nikakve razlike nema između tih današnjih njihovih stavova i stavova koje je vodila muslimanska vlada od 92. do 96. godine.
Podsjećamo, Slaven Kovačević je tužio BiH Europskom sudu za ljudska prava jer ne može da kao pripadnik ostalih odlučivati o izboru člana predsjedništva iz reda srpskog naroda, niti može biti delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH. Na presudu u njegovu korist žalila se BiH, a u okviru rasprave o presudi u sudu bi se kao prijatelj suda trebalo da pojavi i Kristijan Šmit.
Ministarstvo financija Republike Srpske dobilo je spor protiv tužioca Premijer sporta iz istočnog Novog Sarajeva u ukupnoj vrijednosti potraživanja 30 miliona i 480 hiljada maraka.
Iz pravobranilaštva Republike Srpske koje je zastupalo Ministarstvo financija saopšteno je da je po osnovu presude Vrhovnog suda u Banja Luci Srpska oslobođena odgovornosti za navodno nastalu štetu prema Premijer sportu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane koji kupuju putem interneta, posebno na web sajtovima, da pažljivo pročitaju i razumiju uslove plaćanja prije završetka kupovine kako ne bi bili prevareni. Ministarstvo je jučer upozorilo i na pojavu lažne temu aplikacije. O tome da li ste sigurni pri korišćenju ovih usluga u prilogu Zorane Marković.
Online prodaja gdje se nudi široka ponuda proizvoda po povoljnim cijenama, negdje i mogućnost besplatne dostave je primamljiva za potrošače. Samim tim i plaćanje je online, ostavljaju se podaci o platnoj kartici, a to je upravo moment koji je interesantan za prevarante, naglašava inspektor za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Srpske, Dragana Vujić. Objašnjava da kada je riječ o pravoj aplikaciji da vam neće poslati nikakav SMS u kojem će tražiti da ažurirate neke svoje podatke ili dodatne uplate za proizvod koji ste naručili. Aplikaciju treba preuzeti isključivo sa zvanične prodavnice kao što je Google Play ili neke druge zavisno od operativnog sistema uređaja.
zvanična prodavnica aplikacija, ona mora proći odgovarajuće sigurnosne dakle provjere. Tako isto temu je prošla odgovarajuće sigurnosne provjere, ima certifikat o sigurnosti kada su u pitanju mobilne aplikacije. Isto tako koristi se svojevrstan HTTPS protokol, možda ste nekada kada otvorite neke stranice vidjeli da ispred piše HTTPS. E upravo taj protokol koji ima to S u svome nastavku znači secure, znači svojevrsnu sigurnost, da je stranica prošla određene dakle sigurnosti. Lažne stranice su obično na HTTP, ostaju bez onoga S, znači bez secure.
Naše tržište postaje sve interesantnije za velike i poznate platforme kao što je Temu, a postoji najava i da će AliExpress da otvori svoje skladište ubrzo u Srbiji, kaže stručnjak za digitalni marketing Gradimir Stanković. Upravo te dobre pojave prate i negativna strana.
Sve te osobe koje pokušavaju to da iskoristi na jedan loš način i da li ukradu naše podatke, da li iskoriste naše kreditne kartice i povuku novac sa njih ili instaliraju različite viruse na naše uređaje. Tako da će toga u budućnosti biti sve više i više. Tu ima uloga i kompanija koje se bave prodajom i regulatora, ali i pojedinaca koji moraju da obrate pažnju na to kako koriste platforme, koje podatke dijele. A kod nas je, nažalost, briga o ličnim podacima na jako niskom nivou. Svi šaljemo često ličnu kartu preko Vibera ili dijelimo te neke naše lične podatke, šaljemo kreditne kartice, što nikako nije preporučljivo i što ne treba da se radi.
Udruženju potrošača Don još se nije niko javio da je imao negativna iskustva, ali činjenica da je došlo upozorenje da se pojavila lažna aplikacija Temu uznemirala je građane, kaže Zoran Petoš iz ovog udruženja.
To mi savjetujemo građanima da dobro provjere, da pronađu ako već kupuju od tog ponuđača, da provjere da li se radi o stvarnoj adresi i da naručuju isključivo od toga. Samom pojavom Temu na našem tržištu građani su nazvali da provjere da li je tu sve regularno i ljudi naručuju robu i nisu imali negativne iskustva. Međutim, ovdje se radi o lažnoj stranci koja može imati velike posljedice, da se skidaju novac sa računa i slično. Znači, apelujemo na građane da ne daju lične podatke nikome dok dobro ne provjere, pogotovo ne bankovne podatke, dok ne provjere ko stoji iza te aplikacije.
Sistemi zaštite plaćanja na internetu su napredovali, ističe Sanja Lakić, rukovodilac odjeljenja za razvoj digitalnih kanala NLB banke.
Postali su visoko sofisticirani, ali ostao je tu čovjek koji je meta napada, da kažemo, hakera i određenih grupa koji žele da iskoriste naivnost naših korisnika, naših građana. Lažnim predstavljanjem, postavljanjem lažnih aplikacija, postavljanjem lažnih reklama, sadržaja koji je jako primamljiv za naše klijente, navode korisnike da ostavljaju svoje podatke.
Procjena je da je ukupna šteta od cyber napada na svjetskom nivou čak 9 trilijuna dolara. U tu cifru se uključuju i mjere zaštite, ali i iznosi koje hakeri kradu sa računa na razne načine.
Pitanje Trgovske gore u vrhu je prioriteta institucija Republike Srpske. Ovo je poručeno poslije okruglog stola na kojem su se stručnjaci i predstavnici nadležnih institucija bavili ovom tematikom, a koji je održan u sklopu Međunarodne naučne konferencije u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Opširnije Srđan Kecman.
Okrugli sto pod nazivom Slučaj Trgovska gora samo je jedan u nizu događaja koje je Republika Srpska organizovala u svrhu pronalaženja rješenja ovog pitanja. Dekan Tehnološkog fakulteta, koji je jedan od organizatora, Borislav Malinović, istakao je da je cilj da pitanje Trgovske gore postane regionalno.
Imamo osjećaj da čini mi se da se ovim problemom najviše mi bavimo, ali evo zato smo mi lično ispred Tehnološkog fakulteta pozvali u ovom slučaju stručnjak.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik istakao je da je potreban što veći angažman akademske zajednice kako bi problem Trgovske gore bio riješen u našu korist.
Upravo aktivni angažman, aktivan angažman akademske zajednice će nam ukazati na ostale prijetnje, prevashodno tu mislim na bezbjedonosne, sociološke, migracione i sve ostale.
Akademik Nijeđo Đurić naglašava da je ovo sve jedan složen proces koji će potrajati.
Nije to tako jednostavno, razumijete. Nije to jednostavno istraživanje s toga koja treba provesti, ispitati.
Predsjedavajući ekspertskog tima BiH Emir Dizdarević istakao je da institucije BiH aktivno rade na prikupljanju argumenata.
Ekspertski tim imenovan od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ima dosta kapaciteta u intelektualnom znanju. ali smo iskoristili kapacitete institucionalne entiteta u Bosni i Hercegovini kako bismo dobili rezultate, odnosno pratili sva istraživanja na zahvatu koje je radila Republika Hrvatska.
Podsjećamo, ovo je ukupno treći okrugli sto koji je organizovan na temu Trgovske gore, odnosno namjere Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško na ovoj lokaciji koja se nalazi u blizini granice sa Republikom Srpskom, odnosno Bosnom i Hercegovinom.
Zajednice etažnih vlasnika u Doboju, Čajniću, Milićima i Sokocu bit će obuhvaćene sufinansiranjem projekata kojima se planira sprovođenje mjera energetske efikasnosti. Predviđeno je to memorandumom o razumijevanju koji su danas potpisali predstavnici Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Riječ je o pilot projektu koji bi trebao pokazati kako i u narednom periodu obezbijediti finansijska sredstva i druge mehanizme za mjere energetske efikasnosti u stambenom sektoru, a uz učešće lokalnih zajednica. Direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Srđan Todorović.
Namjera da se provedu mjere energetske efikasnosti na 4 stambena objekta u ove 4 izabrane opštine i da se finansiranje obezbijedi od strane GIZ-a, fonda, lokalnih zajednica i korisnika sredstava. To bi trebao biti neki model otprilike kako bi trebala teći implementacija ovih dokumenata koje treba da usvojimo, a to je strategija obnove stambenih zgrada.
U partnerstvu sa fondom Njemački GIZ podržava energetske efikasne rekonstrukcije stambenih zgrada. Prema riječima projekt menadžera Christine Bredhauer, zajednički cilj je da se stanarima tih objekata poboljšaju uslovi života uz uštede za troškove grijanja.
Također pružamo tehničku stručnost i olakšavamo saradnju između zainteresovanih strana kako bi mogli realizovati svoje planove za renovaciju. Zajedno ćemo stvoriti održiva energetska efikasna rješenja koja će koristiti lokalnim zajednicama i doprinijeti naporima energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini, te da su opštine već obezbijedile dio sredstava za predstojeći projekat.
Projektom Akcija zajednice za energetsku tranziciju obuhvaćene su i 4 lokalne zajednice u Federaciji BiH i to Zenica, Fojnica, Mostar i Gračanica kao i Brčko distrikt.
U eksploziji u krugu fabrike Sloboda u Čačku 2 osobe su povrijeđene.
Kako je navedeno iz ove kompanije, jedan radnik je nakon pregleda otpušten na kućno liječenje, a drugi, koji je u stabilnom zdravstvenom stanju, zadržan je na bolničkom liječenju. Pojašnjavaju da je jutros oko 8 časova došlo do tehnološke eksplozije na liniji laboracije artiljerijskih košuljica.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Rekordan broj brucoša upisan je ove godine na Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju, njih 18. Studenti ne stižu samo iz Republike Srpske i BiH, nego i iz regiona, ali i drugih evropskih zemalja. Jedna od njih je Daniela Bohata iz Češke. Odlučila je formalno umjetničko obrazovanje da stekne baš u Trebinju. Opširnije Momir Milić.
Daniela Bohata kaže da je iz Češke u Trebinje došla upravo zbog Akademije likovnih umjetnosti za koju je čula od svojih prijatelja. Akademija i grad, kaže, ispunili su sva njena očekivanja.
Ovdje se studira studentima, ja mislim, jako lipo, nego je kompaktan grad, a kompaktna je akademija, tako da sve je tu negdje blizu, što je, mislim, da je dosta bitno i ovdje je sve ugodno, mislim, za studente.
Lijepo je priča prihvaćena u gradu i na akademiji. Smatra da bi možda administrativni dio, kada su strani studenti u pitanju, mogao da bude jednostavniji, jer to nekada bude razlog zbog koga studenti odustaju od studiranja van svoje zemlje.
Boravak na stranih državljana u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, je malo komplicirana procedura, tako da eto, te papirologije čovjek mora baš jako puno napraviti.
Među brucošima ove godine je i Luka Benderać iz Trebinja. Prvi dan i na akademiji, kaže, pokazali su da je odluka da ostane i studira u svom gradu bila dobra.
Profesor je posvećen jako mnogim studentima, pošto je nas manje, zato se oni posvećuju svima.
U upravi Akademije likovnih umjetnosti ističu da su obezbijedili sve neophodne uslove svojim studentima, dekan Veselin Brković.
Na prvoj godini, eto, to je možda zanimljiv podatak za širu javnost, iz 11 gradova iz 4 zemlje iz okruženja, imamo iz inostranstva neke studente, tako da možemo reći da raste zainteresovano za studij na Likovnoj akademiji u Trebinju iz godine u godinu i mi u ovome trenutku imamo nešto više od 80 studenata koji redovno studiraju.
Dobri uslovi studiranja, kvalitetan nastavni kadar, razlog su što se iz godine u godinu povećava broj brucoša u visokoškolskim ustanovama u Trebinju, ističu studenti. Oni koji su odlučili da ovdje dođu iz drugih krajeva i zemalja, oduševljeni su ne samo uslovima studiranja, nego i gradom i njegovim stanovnicima.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će premijerno biti izvedena predstava Švabica u režiji i dramatizaciji Dušana Petrovića. Ovom premijerom bit će obilježen 18. oktobar, Dan pozorišta. Izložba akvarela autora Davora Grabovca iz Banja Luke otvorena je u galeriji u Novom Gradu. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
Predstava Švabica Narodnog pozorišta Republike Srpske rađena je po motivima istoimenog književnog djela Laze Lazarevića. Riječ je o priči koja je uvijek aktuelna, ističu glumci Dana Poletan i Branislav Aleksić, koji se pojavljuju u glavnim ulogama.
Predstava govori o jednom momku koji krajem 19. vijeka dolazi u Berlin da se školuje, Srbin, studira medicinu, međutim neplanirano se zaljubi u jednu Švabicu i tu nastaju problemi jer šta će pobogu Švabica da radi u Valjevu.
I Miša Maričić je lik koji se nalazi na toj vagi gdje mora da vaga između svoje lične sreće, svoje lične ljubavi i želje i onoga što mu je nametnuo. I to je borba koja ga prati kroz ceo komad.
Slikar Davor Grabovac predstavio je u Novom Gradu 34 djela koja su nastala u protekle dvije godine.
Ovo je prva izložba akvarela, do sad sam se bavio uljanim slikarstvom i raznim tehnikama, akril, ulja, ali akvarelom se bavim posljednje 4 godine aktivno i htio sam da to prezentujem prvo ovdje u publici u Novom Gradu.
U okviru 23. festivala pozorišta za djecu u Dječjem pozorištu Republike Srpske danas je na programu predstava Magični grad, koju će izvesti glumci pozorišta Lutaka Pinokio iz Beograda.
Košarkaši Crvene zvezde ugostiće večeras Barcelonu u četvrtom kolu Evrolige. Košarkaši Igoke domaćini su CDVita Olimpiji u ABA ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će protiv Barcelone pokušati da nastave niz pobjeda u Evroligi. Zvezda je u dosadašnjem toku takmičenja jedini i neporažen tim. Trener Crvene zvezde Janis Sferopoulos.
Igramo
protiv Barcelone, vrlo kvalitetnog tima, tima koji ima 2-3 igrača na svakoj poziciji i svaki od njih može da napravi razliku, tako da mi moramo biti veoma fokusirani na naš plan odbrane, prije svega da zaustavimo njihovu igru u napadu. S druge strane, moramo igrati pametno i biti spremni da pročitamo njihovu odbranu i shodno tome organizujemo napad. Utakmica se igra od 20 časova. A košarkaši Igoke dočekuju ekipu CDVita Olimpije u petom kolu regionalne ABA lige. Nenad Stefanović, trener Igoke.
Naša želja je da posle nekog, ajde da kažem, malo težeg rasporeda, da smo u 10 dana imali 4 utakmice, dodiramo jednu dobru utakmicu u domaćem terenu s puno energije, čvrstine, agresivnosti. Osvežili smo se ovih 4-5 dana, dobro pripremili i nadam se pozitivnom ishodu.
Utakmica u Laktašima počinje u 17 časova, 2 časa kasnije FMP će biti domaćin zagrebačkoj Ciboni. Rukometaši i Banja Lučkog borca počinju nastup na evropskoj sceni. U Banja Luku u nedjelju dolazi slovenački tim Jerusalem Ormož u okviru drugog kola EHF Evropa kupa. Trener Irfan Smajlagić kaže kako pobjede protiv Leotara i Gračanice znače ekipi pred ovaj duel i dodaje.
Igramo protiv protivnika koji je drugo kolo koji već u jednom dužem takmičarskom ritmu odigrao su 7 utakmica u domaćem prvenstvu, odigrao su 2 utakmice u Eurocup, tako da su u jednom ritmu koji je zanimljiv, dosta je kvalitetna ekipa, korektna ekipa, balansira sa mladim iskusnim igračima, tako da ćemo imati tu dosta interesantnu utakmicu.
Utakmica se igra u nedjelju u sportskoj dvorani Boriko 20 časova i 15 minuta.
Vrijeme oblačno sa slabom kišom, sutra promjenjivo oblačno u sunčane periode. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura izmjerena 14 časova. Banja Luka i Čemerno 13. Doboj, Novi Grad, Ribnik, Srbac 14. Gacko, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Prijedor i Han Pjesak 15. Bileća, Sokolac, Srebrenica i Šipovo 16. Višegrad, Zvornik, Kneževo, Rudo, Trebinja i Foča 17 i najtoplije popodne u Bijeljini sa 19 celzijusovih stepeni. Tokom dana se nastavlja oblačno i tmurno vreme s novom kišnom zonom koja se kreće od zapada ka istoku. U Hercegovini se očekuje samo vrlo slaba kiša ponegde. Na krajnjem severoistoku sunčane intervale i uglavnom suvo. Maksimalna temperatura od 15 u višim predelima i mestima gde se magla duže zadržala do 21 na severoistoku. Sutra, jutro i prepodne promenljivo oblačno sunčane intervale, dok će u Semberiji biti uglavnom sunčano, a uz reke po kotlinama moguće i magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno oblačnost, dosta sunčanih perioda, dok se u brdsko-planinskim predelima od jugozapada ka istoku očekuje razvoj oblaka iz kojih će po podnevnim časovima biti kiša ili pljuska. Uveče u Hercegovini moguće kratkotrajna kiša. Minimalna temperatura od 8 do 13, na jugu do 15, u višim predelima od 5. Maksimalna od 15 na zapadu i u višim predelima do 22 na severoistoku i jugu.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Rusija se sprema za summit BRICS-a na kome će učestvovati i predsjednik Dodik. Cjelokupni BDP zemalja BRICS-a premašuje pokazatelje zemalja G7, tvrdi Putin.
BRICS je budućnost i Republika Srpska u tome vidi svoju priliku, kaže Dodik.
Okrugli sto u slučaju Trgovska gora, ne ispunjava se ni jedan parametar za lokaciju odlagališta.
Premijerom predstave Švabica Narodno pozorište Republike Srpske obilježiće Dan pozorišta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.